И в този час на деня по традиция обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 23 октомври 2013 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Тези дни няколко са главните теми, с които се занимава обществото. Удължение мораториум, гласуван вчера от сборна група народни представители от всички парламентарни групи без ДПС. От днес на сайта на Министерство на финансите е качен бюджет 2014, бежанската вълна и какво е състоянието на политическата сцена у нас. Да започнем с бюджет 2014. Предполагам, че вече сте го проследили, защото вие сте млади мъже, които се интересувате от всички важни теми на държавата и обществото. И в началото, преди да се свържа с икономиста професор Чавдар Николов, университетски преподавател, с по една дума, каква е вашата характеристика за бюджет 2014? Димитър Ганев.
Ами, доколкото трябва да чуем първо икономистите да се изкажат по темата, по-скоро бих направил една макрорамка политическа такава, че все пак това, което наблюдавахме в последните 4 години, е един бюджет, който беше по-скоро...
Добре, аз ви питам с една дума как го характеризират. Примерно социален, негативен, изпълним, неизпълним. Много определения могат да се дадат.
Различен.
Различен. Анастас Стефанов.
Солидаризирам се с различен, но все пак не е ясен. Също.
Пламен?
Според мен също е различен и все пак това е така малко първият бюджет на новото правителство.
Така, сега имаме връзка с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринов.
И така, от днес вече имаме на лице бюджет 2014. Първите ви анализи, първите ви оценки за това какъв е бюджет 2014, професоре.
Ами аз бих искал да имаме друг бюджет, обаче нямам никакъв диалог с правителството, за да му препоръчам това, което трябва да направя, а и да му го препоръчам, то няма да го изпълни.
Така, защо така, друг? Защо друг? Какъв друг?
Най-напред аз бих заложил на преките данъци.
Така.
И цялата тази дивотия, наречена посък данък, бих я отменил.
Така.
Защото нещата в нашето общество стават изключително изострени, разделението все по-голямо, което нито едно нормално европейско общество не допуска.
Значи първата ви забележка е за данъчната им политика, че тя продължава да бъде същата както до сега.
Данъчната политика, тя си е неизменна, това са крайно реакционни теории с полския данък.
Така.
Не е нужно да се изказвам за пореден път за тях.
Така.
Така да ни го набутат реакционерите и продължаваме да функционираме в някаква изключително неправилна орбита.
Друга забележка?
Бюджетният дефицит е твърде малък, за да се измъкнем от кризата. Би трябвало да се приближим поне плътно до 3%.
Така.
И да инвестираме интензивно в инфраструктура, да се опитаме чрез Държавна банка да създадем конкуренция на търговските банки, за да може да свалим лихвения процент. И защо една много по-активна държавна политика си представим.
Така. Така?
А иначе тези социални подаяния, които се случиха под натиска на протестиращите тълпи, както аз подозирах, означават едно прехвърляне от единия джоб в другия. За пример, ми хрумна само 10% за съкращение на администрацията, което така бодро ни беше обещано през последните.
Да, но те почнаха да го оспорват. Самите ведомства започнаха да оспорват тази 10% намаление.
Те ще казват, че няма да е навсякъде, че няма да е. Но така ли иначе от някъде трябва да извадиш парите, за да се подобреш в тези рамки.
Да, да.
И последното нещо, което мене също ме съмнява, ние се намираме в период на дефлация последните месеци.
Така.
При пълното дефлация растежа ви е, ако не е минимален, то отрицателен. А до година 1,8 растеж, съжалявам, тук са преписали от някъде прогнозата, предполагам, че от Европейската комисия. Твърде високо е за мен. По-добре да бяха спрятали с 1%, че тяха да са по-застраховани, дано да се лъже. Тук, разбира се, може да спорим.
Професор Николов, да започнем малко по-подробно по различните параметри на на бюджета. Първо, аз също имам известни съмнения за 1,8, 1,8, 1,8. Трите числа, икономически ръст, инфлация и бюджетен дефицит. И защото не съм икономист, аз следя какво казват големите светила в икономиката. И Световната банка, и Международния валутен фонд, и редица икономисти с световен авторитет казаха, че просто е невъзможно 1,8 ръст. Те дават някъде между 0,2 и 0,5. Вашето мнение?
По този начин вие ме причислихте към световните икономисти, защото и аз ви го казвам.
Естествено.
Но предполагам, че това 1,8 е взето от някъде от, или от Европейската комисия, или от някаква прогноза. Точно на тези двете институции, защото не съм ги проверявал.
Да, да.
За мен 1% е реално, реалистично, а дали е реално, това ще видим.
Тоест, възможно е да стане 1%, но не е ясно дали това правителство ще може да го докара до 1%.
Ами вижте сега, то правителството трудно ще докара каквото и да било, защото те, както се изрази един журналист, той между прочим много хубаво се изрази, не искам да му крада, затова го цитирам, тя в момента ми бяга името му.
Да.
Бюджетът е постен най-вече от към идеи. Това път постната пица се превърна в нещо.
Да.
Просто от към идеи. Това не са хора, които мислят в категории държавата стимулира икономическия ръст.
Така?
За тях държавата създава условия за нещо. И създават предпоставки. Това вече го играем 23 години. Неактивна държава, чакаш пазара да си се изтърси от небето и да реши всички проблеми. Това няма да стане.
Да.
Има едно нещо, което пък го казва един друг мой приятел, икономист, професор Ганчо Ганчев, на когото също не искам да му крада думите, той каза, че по-надясно България просто няма къде да отиде.
Ще се хвърли в пропаста.
Да.
Обикновено се задава у нас и много ключовия въпрос в бюджета. Съзирате ли намерение да се правят значими, съществени, реални реформи?
Вижте сега, аз винаги много се плаша от тази дума реформи, защото от едни определени среди, когато кажат реформа, те смятат, че нещо трябва да се съсипе, с оглед да се въведе чистия пазар.
Не. Говоря за едни реални реформи, от които има нужда наистина България. Като се започне в здравеопазването, защото ние в момента сме почти здравеопазване.
Госпожо Маринова, да. това здравеопазване много го дъвчат и точно там са най-големите му опасения да не вземат да го ликвидират съвсем.
Значи, какво е останало от него?
Много внимателно трябва да се пипа в тази сфера. Включително, сега, то действително е много сериозно нещо, за да се повери само на лекарите.
Да.
Но в много случаи трябва да се питат лекарите, защото не може така произволно да се чертаят пътеки, да се измислят процедури. Разбирате ли, трябва да се наясни с медицинската цел, да гуманизираш това чудо.
Не случайно ви питам за здравеопазването, защото вие знаете, че поради липсата на необходимия, възможния, нормалния, реалния бюджет в здравната каса, националната, се подготвят и първите протести. Оттам ще започнат протестните акции, най-вероятно, които ще охванат и други отрасли, но първи започват лекарите. А ние знаем, че в България почнат ли лекарите и учителите, никак не е добре това за едно правителство.
Вижте сега, имаше един резерв на здравната каса, нали си спомняте?
Спомням си, разбира се, но той се оказа, че не може да се върне вече.
И го няма, нали?
Да, така е.
А това беше резерв на здравната каса. Това бяха наши здравни осигуровки. Това не беше фискален резерв. Той не може да се пипа за какво да е. И точно за такива тежки моменти трябва да се използва този резерв, т.е. от това се прави резерв. И нещо, което искам задължително да кажа, значи не е измислено такова нещо като ефтино здравоопазване на света. Има недостъпно здравоопазване.
Да.
Обаче ефтино няма. Което е много важно.
Друг въпрос, който винаги се задава при всеки нов бюджет, това е предвидени ли са необходимите буфери. Буфери за кризисни ситуации. Например, ситуацията сега с бежанците. Такива буфери забелязвате ли в този бюджет?
Ами трудно ми е да кажа, че ги има. Да. Общо взето бежанците...
Не, само давам пример с бежанците. Те могат да се появат много кризисни ситуации.
Ма не, тя си е действително кризисна ситуация, въпреки че през цялото време, още от самото начало, когато минаваха 50 човека на ден,
да,
и че нещата са под контрол. Сега са 200, пак са под контрол. Да. Аз не ги виждам под контрол. При 7000 човека в България, тенденция към нарастване...
8 вече, официално ги обявиха днес 8000.
Значи съм пропуснал.
Да.
1000 бройки. Което в общи линии, както и да го въртите, прави поне 12 000 до края на година.
Да, да, така е.
С тази тенденция, ако екстраполираме, разбира се, произволно. И края на краищата отиваме до там, докъдето, съжалявам, по вашето ради го казах, поред мен е първи път, абе, кой махна клеона?
Да, да.
И дайте да скрием нов клеон сега, дали ще го наречем стена, дали ще го наречем преграда, все тая. Въпросът, не може външната граница на Европейския съюз, която ще бъде външна граница от тук нататък, не мога да ви кажа колко дълго време, за мен е безкрайно дълго време, да бъде зелена граница.
И накрая въпрос за реалността на приходите и разходите. Така както са записаните в бюджет 2014, вашата оценка?
Те са функция от растежа, разбирате?
Така.
И тъй като растежа според мен е нереален, има една питанка, която се надявам да ни се размине, да не отиваме актуализации и такива неща.
Така.
Това е моето мнение.
Нещо...
Но при такова положение бих качил дефицита, защото така? Нашата икономика, и това го повтарям още, е от както изгря звездата на Дянков, с неговия нулев бюджетен дефицит и нататък, нашата икономика има нужда по някакъв начин да се вкарат пари. Доколко ще качим външния до 25, до 35 или до 40%, това е вече въпрос на конкретна дискусия. Трябва да вкарвате пари предимно в базова инфраструктура и за инвестиционен фонд, който да конкурира търговските банки, за да може да се финансира от някъде бизнес. За сегашните лихвени проценти, уважавам регулациите, които са замислени, но те няма да помогнат много.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
И на вас.
Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. И така, повече пари за социалната сфера, образованието, балансираното развитие на регионите, бюджет 2014 да създаде условия за икономическо развитие, за откриване на нови работни места, за увеличаване доходите на населението. Всичко това беше съобщено и на пленума на мандатоносителя БСП преди седмица, ако не ме лъже паметта или повече. Беше заявено и от правителството на Пламен Орешарски. Изпълними ли са тези намерения, тези опорни точки на бюджет 2014?
На първо място, Анастас така Стефан, както ви казахте, със сигурност...
Не, не ги казах аз.
Не, казват така ги... както ви съобщих, да се поправя.
Така както ги
се, те са
обещаха от управляващите, точно така.
Точно така, благодаря за поправката. Тези намерения, всичките едно до друго, са безспорно сектори, които през последното управление бяха малко ли много загърбени по един или друг начин. Сектори управлявани без визия по един или друг начин, по-скоро кърпени и в един момент уязвени. Тоест, хубаво е, че бюджета се споменати като приоритет. Сега вече много е важно да се видят конкретните параметри на всеки един от тези сектори. Видяхме, че примерно за инвестиционната програма за региони в растеж има отделени 500 милиона. Въпросът е как точно ще бъдат разпределени тези пари, дали ще са на чисто обективен принцип, защото пак има едни неясни критерии, които казват, че тези пари ще бъдат съобразени спрямо управленските инвестиционни намерения и така нататък. И в един момент пак, в смисъл, има едни добри пожелания, но все пак не разбираме как точно ще се харчат тези публични пари. Тоест от тази гледна точка правителството е задължено много добре всичките в рамките на един дебат на даден бюджет не може да се обсъди всичко с конкретни параметри, но поне приоритетите правителството е задължено да ги избистри до край. Това е... Иначе съм съгласен абсолютно.
Как да си обясним, че в тези приоритети липсва здравеопазването? Значи тук има образованието...
Реформа в здравеопазването.
Няма тук да...
Заложена е реформа в здравеопазването.
И слушайте ме за момент. Онова, което каза пленума на БСП, изрично попитахме защо липсва здравеопазването като приоритет.
В бюджета,
да. Пламен Владимиров.
Според мен всички зелени приоритети, два са според мен ключовите за този, за това правителство. Това са преди всичко социалната политика и действия насочени към стимулиране на икономическия растеж и увеличаване на производството. Тоест, според мен от всички казани акценти от този момент, това са двата основни, които в най-голяма степен в крайна сметка ще зависи и ефективността на,
да,
на правителството. Според мен въпросът с социалните ангажименти е по-лесно решим, понеже става въпрос за все пак за отделяне на пари, които са заложени в бюджета за определени социални групи, т.е. са строго фиксирани. Примерно вдигане на средства, да кажем, с 30, 40 или 50 или там колко лева за дадена категория, за майки, и за още други. Докато тези, които са свързани с инвестиционна дейност, т.е. отделяне, както колегата посочи, определена сума пари за инвестиция, което може да се поеме от общините, т.е. на принципа на публично-частното партньорство, ефектът от подобни инвестиции е много по-трудно прогнозируем, дори от страна на икономисти, т.е. какъв ще е ефект от дадени, т.е. от вложени парични средства е така по-трудно да прогнозираме, докато социалния елемент, отделянето на пари за определени групи е, нали, много по-лесно да се прогнозируем. А от гледна точка на реалистичността на бюджета, ако не се лъжа, мисля, че са от Световната банка или от Европейската комисия, беше посочена цифрата 1,6% като 1,5%.
Не, Световната банка дава между 0,2
и 0,5%. В крайна сметка реалистичността на бюджета зависи преди всичко от изпълнението на заложения растеж.
Да, точно така е, защото заложени са за изразходване 1,2 млрд. Нали? Цифра, 1,2 млрд. За разход. 1,100 млн. Приходи. Тие 100 милиона откъде ще се вземат?
Да,
ясно, но ние залагайки дефицит само 100 милиона, ще се изпълни ли 1,100 млн. Приходи? Това възможно ли?
Понеже преди малко в разговора стана въпрос за бюджет и дефицит, ако ме служа на 1,8%, понеже България вече изчерпа на своя фискален
резерв,
и от тук насетне бюджета се финансира чрез заеми.
Заеми, така е.
Ако беше заложен един по-висок бюджетен дефицит, примерно 3%, гъвкавостта на правителството през следващата година ще бъде нарушена. Тоест, ако прогнозите за този икономически ръст не се сбъднат, тогава бюджетът може да бъде ревизиран и да бъде заложен по-голям дефицит, който е в рамките на позволение от предите правила в Европейския съюз. Така че според мен, ако беше заложено максимум 2,5 или 3% бюджетни дефицит, това ще намали изцяло гъвкавостта на правителството, защото ще бъде заложник на предварително зададени икономически показатели.
Димитър Ганев.
Два са основните акцента, които поставя правителството, и господин Владимиров добре ги описа. Това са на първо място социалната сфера, и на второ място икономическия растеж или подпомагането на малкия и средния бизнес в следващите няколко години, които всъщност да бъдат носители на икономическия растеж. Така, Владимиров каза, че е много по-лесно прогнозируемо социалния елемент, защото, нали, са заложени определени средства. Сега, много трудно според мен можем да прогнозираме въобще до каква степен социалната обстановка в България ще издържи. Значи, на прага сме на формирането на бюджет, където синдикатите вероятно те първо ще поставят своите искания, защото той още не е влязло на
точно
първо четене и така нататък. Тоест, заплашени сме на първо място от синдикални протести, които далеч не е сигурно, че синдикатите ще успеят да тушират настроената в определени гилдии, които са застрашени от бюджет 2014 година. Те не са малко, между другото.
Да.
На второ място, нещо, което също не мога да се предвиди, е спонтанни протести със социален характер, на които бяхме свидетели в февруари месец. Аз далеч не съм сигурен, че това увеличение на социалните разходи в рамките на бюджет 2014 ще успее да тушират тези силни на социални настроения, на които ние бяхме свидетели през февруари месец. Значи трябва да е пределно ясно, че ние не сме забогатели за една година.
Не сме?
Не сме забогатели за една година.
Да, така е.
Така че трябва ни една малка искра, която да взриви отново социалната ситуация. Няма никакво съмнение в това. Колкото до бизнеса, дали ще има някакво подобрение на бизнес средата, която да бъде носител така на икономически ръст, е много, много трудно да се предвиди. Но само, може би, трябва да уточним, е важно да уточним, че процесите в бизнеса, особено в малкия и средния бизнес, винаги се движат с забавяне. Тоест, дори инвестиционната среда да се подобри, това не означава, че изведнъж бизнесът ще изкара пари, ще започне да наема хора, ще започне да играе по-агресивно. Това са неща, които има и психологически ефект, който е отложен във времето с една-две години. Тоест, ние не можем да очакваме в рамките на бюджет 2014 година с определени заложени мерки да очакваме бизнеса да докара силен икономически растеж в рамките на този, който е прогнозиран до 1,8.
Моля ви, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Коев от София. Нали в икономическия растеж трябва да се инвестират така? Ефтини пари с наука, техника и технологии при нисък темп на инфлация. Но най-елементарното е, че за да имате развитие на икономиката, трябва да имате търсене. Ако хората нямат пари в джобовете си, няма как да развивате икономиката. И днеска много хубаво казахте, госпожо Маринова, по повод за земята. С други мерки трябва да се контролира земята, да не е ефтина. И тук с други мерки трябва да си направи хората да имат пари. Например, следното нещо. Столична община плаща луди пари за нафта. Защо по булевард България не пуснат тролей? Да върви тролея вместо всичките ти автобуси, които пушат, и така да и се използва електричеството от една страна, което изнасяме за Сърбия, а от друга страна да икономисваме нафтата и по търговския баланс парите да остават в общината, а не да отиват в братската освободителка наша страна.
Благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам. Прав е господин Коев, нашия слушател. Трябва да се търсят нестандартни мерки, нестандартни визии, нестандартни решения, защото първо, че света е много сложен и все още в криза. Второ, защото изтъркани са вече нещата, които можеха през 18, 19 и 20 век да решават проблемите на кризата. 21 век съвършено други са решенията, но за съжаление не само в България, но и в Европа и в света, като че ли тези нестандартни иновативните решения лесно не се намират. Продължаваме с бюджета още малко, защото мой събеседник днес от парламентарната група на ГЕРБ нарече този бюджет предизборен бюджет. Вие виждате ли в него предизборност? Той каза, че този бюджет ще издържи до май месец и очевидно казва той, ние сме доволни от такъв бюджет, защото ясно, че май месец отиваме на избори. Виждате ли в него данни, че БСП, правителството, ДПС отиват на избори през май месец с този бюджет. Защото в крайна сметка наистина политиката на едно правителство, на мандатоносителя, на управляващото мнозинство личи най-вече от бюджет. Анастас Стефанов.
Това е така. Което казахте последно, но със сигурност идеологията на този бюджет не говори за предизборност, а напротив, този бюджет говори за една балансирана политика, все пак, която трябва да бъде отклонена от предишното правителство. Ако беше направен със мисленето да се върви на избори май месец, бъдете сигурен, че той ще да бъде много по-смел и много...
С много по-големи социални разходи.
С много по-големи социални бонуси, право да си го кажем, които да... така да се кажем, да закуват един по-сериозен изборен резултат. Тоест, от тази гледна точка, по-скоро този коментар на господина от парламентарната група на ГЕРБ е част от политическата риторика, в която се влезе ГЕРБ, а не по същество коментар на бюджета.
И накрая, така както е заложен този бюджет, според вас ще бъде ли стабилен? Защото трябва още днес да си отговорим на въпроса. С този бюджет ли ще изкараме цялата 2014 година, ли ще се налага отново актуализация, отново непредвидени заеми? Изобщо има ли възможност българския народ през тази 2014 година да знае, ето това ни предоставят управляващите като бюджетни дадености и с него ще изкараме годината. Пламен Владимир.
Тази прогноза още в момента. Да, трябва
да изчакваме поне... Стабилните правителства и стабилното управляващо мнозинство дава гаранции.
Трябва да изчакваме поне пролетта на следващата година, за да видим какви са икономическите показатели, но така или иначе ние сме заложили пак се повторя 1,8%
дефицит.
Дефицит
е добре.
Бюджетен, този има известен буфер, дори да има така леко отклонение от икономическата прогноза, той да бъде покрит. Тоест аз не виждам, освен ако настъпи някоя криза, призикана отвънка, т.е. външна европейска зададена, не виждам...
Това се актуализира бюджета за дефицита.
Димитър Ганев.
Да, има го това. Имайте предвид, че бюджета, който го виждаме в този му вариант, той ще се търпи изменение до второ четене, до приемането на
това. Е, разбира се, да, да, да.
Така че ние говорим сега един бюджет, който е представен от Министерството на финансите, но тепърва
Министерството на финансите. Той ще има промени, но като цяло, като философия.
Това ще е философията, да, да.
Като философия няма да се промени вече. Това е философията.
Не, защото стана дума за актуализация на бюджета.
Не, аз говоря за актуализация такава, каквато беше направена на тази годишния бюджет.
През август.
През август, да. Впрочем, днес се слушахме внимателно пресконференцията на финансовия министър. Той даде пресконференция, Чобанов, веднага след редовното заседание на Министерския съвет. Той на няколко пъти повтори, че това е бюджет. Почти го усетих като бюджета с главно, бе това е бюджета, защото управляващото мнозинство беше запознато с този бюджет. Миналата седмица, там извънредна среща в правителствената резиденция Лозенец на всички главни действащи лица, председатели на комисии, министри, съветници, партийни функционери ги събраха и общо взето тяхното мнение вече е залегнало в бюджета, който ни е представен. И едва ли големи промени ще има в този бюджет, имайки предвид, че в България стара традиция от последните 20 няколко години управляващото мнозинство да си поема цялата отговорност за бюджета и неговото изпълнение и почти да не се вслушва в опозицията. Едва ли ще се промени този стереотип на приемане на бюджет?
Опозицията няма да се вслушва,
да.
Но може да се вслушва в синдикати, които могат да заплашват с протести. Това не трябва да се подценява.
Дадено на Лекарския съюз не от вчера и от днес казва, че започва стачни действия и протестни действия по повод бюджета за здравната каса. Аз не виждам съобразяване с техните заплахи. Това, което си беше определено като бюджет за здравната каса, това си остана. Нещо повече, там и председателката на здравната каса, която има лично обвързаност с управляващото мнозинство, и тя заявява категорично, че не приемат този бюджет, но не виждам някаква ответна реакция от Министерския съвет. Това, което си бяха предвидели като бюджет за здравната каса, това си остава. Не, знаете ли, аз много силно се притеснявам от факта, че темата здравеопазване, БСП като мандатоносител, управляващото мнозинство, Коалиция за България и ДПС и кабинета, някак го оставиха на заден план. А според мен първите протести ще тръгнат по повод здравеопазването. И там няма кой да ги спре. Защото в България най-популярни стават стачките на лекарите и на учителите. Така че да храним надежда, че някаква сериозна промяна ще има в този бюджет, едва ли.
Другото, което е да се допълни като риск, е все пак това, че на края на първото три месече на идващия бюджет ще се подават декларации и ще се декларират доходи.
Да.
Тоест правителството трябва да чете това като сериозен риск, тъй като аз съм далеч от мисълта, че ще наблюдаваме повишаване на събираемостта.
А те всъщност най-много, залагат на повишаване на събираемостта.
Там ще разберем дали ще има актуализация.
Да, да.
Това беше основен лайтмотив
за 2013.
Че ще повиши събираемостта посредством спиране на контрабандата в митниците.
Те затова толкова дълго време държаха грубо казано в разкрачено положение Танов и едва преди месец ли колко назначиха новия шеф.
Но до момента сега няма никакво оправдание от тук нататък. 2014 година трябва да повишат приходите от митниците, ако те са били прави в своите обвинения, в крайна сметка.
Абсолютно.
Значи има два варианта. Или не е имало контрабанда по време на Борисов, или...
Тя продължава сега.
В момента продължават контрабандата. Да. Има две възможности.
Толкова за бюджета, защото предстоят новините 19 часа и втората част след тях на обзора на деня.